μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Το ευαγγελικό ανάγνωσμα για τον πνευματικό μας στοχασμό την ημέρα αυτή, αδελφές και αδελφοί, από το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Ματθαίο, το κεφάλαιο 14, τα εδάφια 14 μέχρι και το εδάφιο 22. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14, εδάφια 14 μέχρι και εδάφιο 22. Στο κεφάλαιο αυτό, στα εδάφια αυτά, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος παραθέτει την αφήγηση του θαύματος του χορτασμού των πεντακισχυλίων. Όταν το άκουσε αυτό ο Ιησούς, διαβάζω από το 13, με συγχωρείτε, 13 εδάφιο, όταν το άκουσε αυτό ο Ιησούς, έφυγε από εκεί με καΐκι και πήγε σε έναν έρημο τόπο μόνος του. Το πληροφορήθηκε όμως το πλήθος και τον ακολούθησαν πεζοπορώντας από τις διάφορες πόλεις. Έτσι όταν βγήκε στη στεριά, είδε πολύ κόσμο και τους πλαχνίστηκε και γιάτρεψε τους αρρώστους των. Όταν έπεσε το δειλινό, τον πλησίασαν οι μαθητές του και του είπαν: «Ο τόπος είναι ερημικός και η ώρα περασμένη. Διώξε τον κόσμο να πάνε στα χωριά για να αγοράσουν φαγητά να φάνε». Ο Ιησούς όμως τους είπε: «Δεν υπάρχει λόγος να φύγουν. Δώστε τους εσείς να φάνε. Δεν έχουμε εδώ παρά 5 ψωμιά και 2 ψάρια», του απαντούν. «Φέρτε μου τα εδώ», τους λέγει. Και αφού πρόσταξε τον κόσμο να καθίσει για φαγητό πάνω στο χορτάρι, πήρε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό, τα ευλόγησε, έκοψε τα ψωμιά σε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές και οι μαθητές στο πλήθος. Έφαγαν όλοι και χόρτασαν και μάζεψαν περισσεύματα από τα κομμάτια 12 κοφίνια γεμάτα. Αυτοί που έφαγαν ήταν περίπου 5.000 άντρες, χωρίς τις γυναίκες και τα παιδιά. Αμέσως, ύστερα, ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές του να μπουν στο καΐκι και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη έως ότου αυτός διαλύσει τα πλήθη. Ο λόγος του Κύριου. Πριν προχωρήσω στα σχόλια της Ευαγγελικής Περικοπής, την οποία το Πνεύμα του Θεού έφερε μπροστά μας, στις ακοές μας, θα ήθελα να διαβάσω έναν παλαιοδιαθηκικό ψαλμό, τον ψαλμό Μισήγμα, ο οποίος αποτελεί, θα λέγαμε, την πλατφόρμα της σκέψης των μαθητών του Κυρίου Ιησού Χριστού εδώ στο θαύμα το οποίο αφηγείται ο Ματθαίος. Σημειωτέων ότι το βιβλίο των ψαλμών αποτελούσε για τον αρχαίο Ισραήλ το υμνολόγιο τους. Ήταν το υμνολόγιο των συναγωγών, το υμνολόγιο από το οποίο ψάλανε τα Σάββατα και στις γιορτές του λαού Ισραήλ. Η επανάληψη των ύμνων αποτύπωνε όχι μονάχα τη μουσική αλλά και τα λόγια στο νου των εκείνων οι οποίοι έψαλαν τους ύμνους αυτούς. Άρα λοιπόν οι μαθητές του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού ήταν εξαιρετικά εξοικειωμένοι με το περιεχόμενο του ψαλμού που θα σας διαβάσω τώρα. Ψαλμός Μη Σίγμα. «Ο Θεός είναι καταφυγή ημών και δύναμης, βοήθεια ετοιμοτάτη εν τες κλείψεσι. Δια τούτο δεν θέλομεν φοβηθεί, κι αν σαλευθεί η γη, κι αν μετατοπιστώσει τα όρη στο μέσο των θαλασσών, και αν ηχώσει και ταράττονται τα ύδατα αυτών, και σύονται τα όρη δια το έπαρμα αυτών. Ποταμός κερίακες αυτού, θέλους η εφρόσιν εν το μέσο αυτής, δεν θέλει σαλευθεί, θέλει βοηθήσει αυτήν ο Θεός από του χαράγματος της αυγής. Εφρίαξαν τα έθνη, εσαλεύθησανε βασιλείε, έδωκε φωνήν αυτού η γη ανελήθη, ο Κύριος των δυνάμεων είναι μεθυμών, προπύργιο ημών είναι ο Θεός του Ιακώβ. Έλθετε, είδετε τα έργα του Κυρίου, οποίας καταστροφάς έκαμεν τη γη. Καταπάβει τους πολέμους έως των περάτων της γης, συντρίβει τόξο και κατακόπτει λόγχη και η αμάξας εν πυρή. Ησυχάσετε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Θέλω υψωθεί μεταξύ των εθνών, θέλω υψωθεί εν τη γη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι μεθυμών, προπύργιο ημών είναι ο Θεός του Ιακώβ. Κάποια θεμελιώδη μεγέθη θα ήθελα να φέρω μπροστά μας, τα οποία αφορούν στη λειτουργία του θαύματος του χορτασμού των πεντακισχυλίων αντίπερα της Γενισαρέτ. Τα του θαύματος εξελίσσονται σε δύο τουλάχιστον επίπεδα. Το θαύμα δηλαδή του χορτασμού των πεντακισχυλίων υπηρετεί δύο τουλάχιστον στόχους. Γίνεται και καταγράφεται από τον Ματθαίο προκειμένου οι δύο αυτοί στόχοι του Κυρίου Ιησού Χριστού να περάσουν ως μήνυμα στο νου εκείνων που μελετούν το Ευαγγέλιο. Ο πρώτος λόγος είναι διδακτικός. Το θαύμα του χορτασμού των 5.000 στοχεύει στη διδαχή των μαθητών του Κυρίου Ιησού Χριστού σε πρώτο επίπεδο. Πρόκειται για πρακτική άσκηση, η οποία διεξάγεται στα πλαίσια της διδασκαλίας των μαθητών του Κυρίου. Θέμα της πρακτικής αυτής άσκησης είναι η αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, η αντιμετώπιση κρίσεων. Θα μπορούσε να πει κάποιος, αυτό δεν είναι αυθαίρετο. Η απάντηση είναι σαφώς όχι. Επειδή το διδακτικό της φύσεως του θαύματος, του χορτασμού των πεντακισχυλίων, τεκμηριώνεται από την αντίστοιχη αφήγηση του θαύματος στο Ευαγγέλιο κατά Μάρκο. Στο έκτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου κατά Μάρκον διαβάζουμε τα ακόλουθα. Αμέσως έπειτα, δηλαδή μετά, αμέσως μετά το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχυλίων, ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές του να μπουν στο πλοιάριο και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη στη Βυσθαϊδά, έως ότου αυτός διαλύσει τα πλήθη. Είναι η πρώτη φορά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο τέτοιο περιστατικό στην Καινή Διαθήκη. Περιστατικό δηλαδή κατά το οποίο ο Κύριος Ιησούς Χριστός χρειάζεται χρόνο για να διαλύσει το πλήθος. Αφού αποχαιρέτησε τους μαθητές του, ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί. Όταν βράδιασε, το πλοιάριο βρισκόταν στο μέσο της λίμνης και ο Κύριος Ιησούς μοναχός του στη στεριά. Τους είδε τότε να παιδεύονται στην κοπηλασία, γιατί ήταν αντίθετος ο άνεμος. Κατά τα ξημερώματα ήρθε ο Ιησούς αυτούς, περπατώντας πάνω στη λίμνη, και έκανε να τους προσπεράσει. Οι μαθητές του όταν τον είδαν να περπατάει πάνω στη λίμνη, νόμισαν ότι είναι φάντασμα και έβαλαν τις φωνές, γιατί τον είχαν δει όλοι και τρόμαξαν. Αμέσως όμως ο Ιησούς τους μίλησε και τους είπε «Θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Μετά ανέβηκε στο πλοιάριο μαζί τους και ο άνεμος κόπασε. Οι μαθητές κυριεύτηκαν από πολύ μεγάλη κατάπληξη και θαυμασμό. Και εδώ έρχεται η αιχμή του δώρατος. Σημειώνει ο Μάρκος. Οι μαθητές κυριεύτηκαν από μεγάλη κατάπληξη και θαυμασμό επειδή δεν είχαν καταλάβει τι είχε συμβεί πραγματικά με τα ψάρια, αλλά η καρδιά τους ήταν πορωμένη. Με τα ψωμιά, με συγχωρείτε, είπα με τα ψάρια. Δεν είχαν καταλάβει τι είχε συμβεί πραγματικά με τα ψωμιά, επειδή η καρδιά τους ήταν πορωμένη. Το κείμενο το σημειώνει ως εξής: ουγαρ συνήκαν. Δεν το πιάσανε, δεν το καταλάβανε το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων, επειδή η καρδιά τους ήταν πορωμένη εξαιτίας της απιστίας. Η αφήγηση του Μάρκου συσχετίζει συναρτά το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχυλίων με το θαύμα της κατάπαυσης της θύελλας, του ανέμου και των κυμάτων, και εκείνο του περπατήματος του Κυρίου πάνω στα νερά της λίμνης της Γαλιλαίας. Ο συσχετισμός, όπως είπαμε πριν λίγο, διακρίνεται στο εδάφιο 52. Μετά το θαύμα της κατάπαυσης του ανέμου, οι μαθητές κυριεύονται από πολύ μεγάλη κατάπληξη και θαυμασμό. Όταν εκόπασε ο άνεμος, λίαν εκ περισσού ενε αυτής εξίσταντο, εξεπλήτοντο, λίαν καθ' υπερβολήν, θα πει ο Βάμβας. Εδώ πρόκειται για την έκπληξη, την απορία, την κατάπληξη της αμάθειας, η οποία σχετίζεται με την πορωμένη και ολιγόπιστη καρδιά τους, όπως επισημαίνει ο Μάρκος, ούγαρ συνήκαν επί της άρθης. Από το θαύμα, δηλαδή, του πολλαπλασιασμού των άρτων και του χορτασμού του πλήθους, οι μαθητές δεν κατάλαβαν τίποτα. Πώς συνάγεται αυτό? Αυτό συνάγεται από το ότι αντιμέτωποι όντες με το έκτακτο της περίστασης της θαλασσοταραχής, προτίμησαν να παιδεύονται κοπηλατούντες και μάλιστα σε καθεστώς εναντίου ανέμου, παρά να βάλουν σε εφαρμογή το δίδαγμα που προέκυψε από τον χορτασμό των πεντακισχυλίων. Ποιο δίδαγμα δηλαδή? Τι έγινε με το χορτασμό των πεντακισχυλίων? Ότι κατά το θαύμα του χορτασμού ο Κύριος Ιησούς έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό. Επικαλέστηκε δηλαδή τον Θεό. Τούτεστην προσευχήθηκε. Και αυτό όχι επειδή δεν μπορούσε να θαυματουργήσει χωρίς προσευχή, αλλά προκειμένου να διδάξει τους μαθητάς του πώς επιλύονται τα ζητήματα που προκύπτουν από καταστάσεις φαινομενικά αδιέξοδες. Ο Απόστολος Παύλος παραθέτει το ίδιο νόημα ως εξής: για τίποτα να μην σας πιάνει άγχος, αλλά σε κάθε περίσταση τα αιτήματά σας να τα απευθύνετε στο Θεό με προσευχή και δέηση που θα συνοδεύονται από ευχαριστία. Τότε η ειρήνη του Θεού, που είναι ασύλληπτη στο ανθρώπινο μυαλό, θα φυλάξει τις καρδιές σας και τις σκέψεις σας κοντά στον Ιησού Χριστό. Κοντά στον Ιησού Χριστό. Φιλιππησίους, κεφάλαιο 4, στίχος 6 και εφ' εξής. Άσε στον Κύριο τις έγνοιες σου και Αυτός θα σε φροντίσει. Δεν θα επιτρέψει στον αιώνα να κλονιστούν οι δικοί του. Ψαλμός 55:22. Αυτό οι μαθητές όχι μόνο το ξέρανε, επειδή το λέει ο ψαλμωδός και επειδή το λέει ο λόγος του Θεού, αλλά το ξέρανε καλύτερα επειδή το ψάλανε ξανά και ξανά άδοντες τον ψαλμό μη σίγμα τα Σάββατα στις συναγωγές. Το θαύμα του χορτασμού των 5.000 σε πρώτο επίπεδο ήτανε διδακτικό θαύμα. Επίσης, σε δεύτερο επίπεδο ήταν διακηρυκτικό θαύμα. Διακηρυκτικό. Ο Κύριος Ιησούς επικοινωνεί με τα πλήθη μέσω όχι τόσο πραγμάτων τα οποία λέει ως διδαχή, ως κήρυγμα, ως λόγων, αλλά μέσα από τις κινήσεις που κάνει και εκείνο που προκύπτει. Ο Κύριος Ιησούς δεν δίδασκε πάντα μέσα από κηρυκτικό μονόλογο του στυλ της επί του όρους ομιλίας ή των μακαρισμών. Ορισμένες φορές ο Κύριος Ιησούς Χριστός επικοινωνούσε με χειρονομίες και με συμβολικές ή συμβολιστικές πράξεις, οι οποίες παρέπεμπαν σε μεσιακούς τόπους της Παλαιάς Διαθήκης. Λόγου χάρη, ένα πολύ χαρακτηριστικό χειρονομίας του Κυρίου Ιησού Χριστού είναι το εξής λόγιο, το οποίο παραθέτει ο Ιωάννης στο δεύτερο κεφάλαιό του 19 μέχρι 21 εδάφιο. «Λύσατε το ναόν τούτον και εν τρισήν ημέρες εγυρώ αυτόν». Λύσατε, χαλάσατε το ναόν τούτον και σε τρεις μέρες εγυρώ αυτόν. Αν δεν ήσουν κοντά να δεις τη χειρονομία που έκανε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, δεν θα μπορούσες να έχεις καταλάβει, όπως ορισμένοι παρεξήγησαν. Όσοι ήταν μακριά από τον Κύριο και παρεμβάλλοντο ανάμεσα σε εκείνους και τον Κύριο κάποια πλήθη, δεν είδαν τη χειρονομία που έκανε και νομίσανε ότι αναφερόταν στο ναό του Σολομώντος. Του αποκρίθηκαν, τους πήρε χρόνια πολλά τους πατεράδες μας να οικοδομήσουν το ναό αυτό. Πώς εσύ λες ότι σε τρεις μέρες θα τον εγείρεις? Είσαι μεγαλύτερος από τον πατέρα μας, από τους πατεράδες μας? Ο Κύριος Ιησούς είπε, λύσατε το ναόν τούτον και σε τρεις μέρες εγυρώ αυτόν. Σημειώνει ο Ιωάννης, τούτο δε έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού. Λύσατε το ναόν τούτον. Μαλαχίας 3.1. Και ο Κύριος, τον οποίον εσείς ζητείτε, θέλει εξέφνης φανή ελθεί εις το ναόν αυτού. Ο Κύριος τον οποίον εσείς ζητείτε, λέγοντας ήθε να έσκιζες στους ουρανούς και να κατέβεντες, να διελύοντο τα όρη στην παρουσία σου, θέλει φανή εξέφνης, θέλει ελθεί εξέφνης εις το ναόν αυτού, εις το ναόν του σώματος. Ο Λόγος έγινε σάρξ και εσκήνωσεν εν ημίν. Εισήλθε εις την σκηνήν του σώματος του, εις το ναόν του σώματος του. Θυσία και προσφορά περί αμαρτίας δεν εισθέλησας, ητίμασες όμως διεμέ σώμα. Μέσα στο σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Λύσατε το ναόν τούτον εν τρισή ημέρες εγυρώ αυτόν, εκείνος δε έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού. Κάτι ανάλογο κάνει στη διάρκεια και στην περίπτωση του θαύματος του χορτασμού των πεντακισχυλίων. Αναδύεται ενώπιον του πλήθους ως ο νέος Μωυσής, ο προφήτης ο υποσχεθής στο βιβλίο του Δευτερονομίου, όπως θα δούμε σε λίγο. Το τοπίο του χορτασμού, το σκηνικό μάλλον του χορτασμού των 5.000, εξελίσσεται στην έρημο. Ο τόπος, λένε οι μαθητές, είναι έρημος. Πήρε τους μαθητάς του σε έρημο τόπο. Όλο το σκηνικό είναι σκηνικό της ερήμου διαβάσεως του λαού Ισραήλ. Ο δε Κύριος Ιησούς αναδύεται ως ο νέος Μωυσής, ο υποσχεθής προφήτης, ο οποίος δίνει άρτον εξ ουρανού, ύψωσε τα μάτια του στον ουρανό. Και ο άρτος στην ουσία φαίνεται να έρχεται από τον ουρανό, στα χέρια του Κυρίου, ο οποίος ως νέος Μωυσής ταΐζει με μάνα τον λαό της εκλογής του. Κάποιοι, όχι όλοι, οι 10, 12, 15.000 άνθρωποι που ήταν μπροστά του και βλέπανε το θαύμα, δεν το καταλάβανε όλοι. Κάποιοι θα το καταλάβουνε. Εδώ λειτουργεί η θεολογία του υπολείπου, οι λίγοι, οι ελάχιστοι, το μικρό πίμνιο. Για αυτούς μένει πίσω. Διώχνει τους μαθητάς να φύγουν για αυτούς τους λίγους μένει πίσω. Θέλει ο Κύριος Ιησούς να τους εντοπίσει, να τους παρηγορήσει, να τους ενισχύσει, εκείνους που κατάλαβαν τη σημασιολογία του θαύματος. Και οι τέσσεροι Ευαγγελιστές, και ο Ματθαίος και ο Μάρκος και ο Λουκάς και ο Ιωάννης, καθένας βεβαίως με το δικό του τρόπο και τις δικές του εμφάσεις και λεπτομέρειες, τη δική του οπτική, συγκλίνουν απολύτως στο ότι εκείνο το οποίο έγινε κατά το χορτασμό των πεντακισχυλίων ήταν ένα από τα εντυπωσιακά θαύματα του Κυρίου. Ιδιαίτερη σημασία κάνει η αφήγηση του Ιωάννη. Ο Ιωάννης σημειώνει το εξής: οι άνθρωποι, ειδώντες το θαύμα το οποίο έκαμε ο Ιησούς, έλεγαν: αυτός είναι ο προφήτης, ο μέλλον να έλθει εις τον κόσμο. Κάποιοι το πιάσανε. Ο Ιησούς όμως, γράφει ο Ιωάννης, γνωρίσας ότι κάποιοι άλλοι πρόκειται να έλθουνε να τον αρπάξουν για να τον κάνουν βασιλιά τους, ανεχώρησε ξανά στο όρος, μονάχος του. Κάποιοι από τον όχλο τον είδαν ως τον προφήτη, ενώ άλλοι τον είδαν ως τον υποψήφιο βασιλιά, ο οποίος αν μη τι άλλο θα διόρθωνε τα κακό σκήμενα και θα διασφάλιζε με τη θαυματουργία του την ευημερία και την αυτοδιάθεση των Ισραηλιτών. Οι πρώτοι, εκείνοι δηλαδή οι οποίοι στο πρόσωπό του αναγνώρισαν τον υποσχεμένο μεσιανικό προφήτη, είχαν δίκιο. Αυτός ήταν. Ήταν ο προφήτης κατά Μωυσή, σύμφωνα με το βιβλίο του Δευτερονομίου. Τι λέει εκεί στο κεφάλαιο 18 ο Μωυσής? Ο Κύριος ο Θεός σας θα αναδείξει ένα προφήτη από σας μέσα από το λαό σας σαν εμένα. Αυτόν να τον ακούτε. Εγώ, μου είπε ο Κύριος, θα αναδείξω μέσα από τον ίδιο του στο λαό ένα προφήτη για αυτούς σαν εσένα. Θα βάλω τα λόγια μου στο στόμα του και θα τους λέει όσα εγώ τον διατάζω. Αν κάποιος δεν δώσει προσοχή στα λόγια μου, δηλαδή σε αυτά που θα λέει ο προφήτης εξ ονόματός μου, εγώ ο ίδιος θα τον τιμωρήσω. Βιβλίο του Δευτερονομίου, κεφάλαιο 18. Για λογαριασμό αυτών μένει πίσω, όπως σημείωσα λίγο πριν. Υποχρέωσε τους μαθητές του να μπουν στο καΐκι και να φύγουν, να τον περιμένουν απέναντι. Να πάνε δηλαδή στο τραπέζι της δοκιμασίας για να γράψουν το διαγώνισμα, για να του δείξουν αν κατάλαβαν ή όχι τη σημασιολογία του θαύματος, δηλαδή το διδακτικό στέλεχος του θαύματος. Δίνει όμως ο Κύριος Ιησούς Χριστός χρόνο σε αυτούς τους λίγους που τον αναγνώρισαν ως τον προφήτη. Ήθελε απερίσπαστος να τους αφήσει σαν την αιμορροούσα να τον αγγίξουν, προκειμένου να ενισχυθεί η πίστη τους, να παρηγορηθούν και να στηριχθούν. Από τους υπολείπους που θέλουν να τον αρπάξουν, να τον κάνουν επίγειο βασιλιά της βόλεψής τους, φεύγει στο όρος μακριά από τα φώτα της δημοτικότητας. Φορές διερωτάμε, έως και προβληματίζομαι, αναλογιζόμενος τους λόγους για τους οποίους ορισμένοι από μας πηγαίνουμε, προσεγγίζουμε το Χριστό. Βεβαίως και καθένας που ήρθε στο Χριστό δεν έφυγε με άδεια χέρια. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι αν αναγνωρίζουμε πως εκείνο το οποίο έχουμε απόλυτη ανάγκη, για το οποίο έχουμε απόλυτη ανάγκη, δεν είναι ούτε το ψωμί της διευθέτησης του ζητήματος που μας απασχολεί, ούτε το ξεροκόμματο της βόλεψής μας. Πραγματική και μοναδική και επιτακτική μας ανάγκη είναι η ανάγκη της σωτηρίας μας, η οποία σημειωτέων είναι απολύτως προσωποπαγής, συνδέεται δηλαδή αποκλειστικά και μόνον με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ομιλώντας τη μεριμνούσα και τη βάζουσα πολυπράγμονα Μάρθα, ο Κύριος Ιησούς θα πει «ενώσε στην χρειά». Ένα μονάχα χρειάζεσαι. Μαριάμγαρ, η Μαρία δηλαδή, εξέλεξε την αγαθή μερίδα ή τη σου καφερεθήσεται από αυτής. Αυτό το ένα επέλεξε η Μαρία. Το ενδιαφέρον της δεν επικεντρωνόταν στα ψίχουλα της περιστασιακής και προσωρινής βόλεψης, αλλά στην μερίδα την αγαθή των μενόντων και των αιωνίων. Πρόκειται για τη μερίδα του κλήρου των Αγίων εν το φωτί, την οποία μας αξιώνει να έχουμε και να απολαμβάνουμε ο Θεός και Πατέρας, σύμφωνα με την επιστολή προς Κολοσσαείς, το κεφάλαιο 1 και το εδάφιο 12. Το ζήτημα αυτό φέρνει στο προσκήνιο και εκείνο το θέμα του πώς και τι ζητάμε από το Θεό ως πιστοί του Χριστού στις προσευχές μας. Ο Κύριος Ιησούς μας προκαλεί να επανατοποθετούμαστε όσον αφορά τις προτεραιότητές μας, ζητώντας πρωταρχικά τη βασιλεία και τη δικαιοσύνη Του, τα της βασιλείας και τα της δικαιοσύνης Του. Και αυτό προϋποθέτει την άσκηση της πίστεώς μας σε καθημερινή βάση, μέσα στην ησυχία και την εμπιστοσύνη, στην αγαθή πρόθεση και βουλή του Πατέρα μας Θεού. Εκεί βρίσκουμε την αληθινή μας δύναμη. Και κάτι ακόμα, και κλείνω με αυτή τη σκέψη. Με αφορμή το πολυσυζητημένο εδάφιο 14 της περικοπής, την οποία ο Ευαγγελιστής παραθέτει με το σημειώνοντας τη φρασούλα «Ο Χριστός, βλέποντας τα πλήθη τους, πλαχνίστηκε γιατί ήταν πρόβατα που δεν είχαν ποιμένα». Η Εκκλησία του Κυρίου Ιησού Χριστού χρειάζεται μία καινούρια ενόραση του κόσμου ο οποίος την περιβάλλει. Μία ριζική ανανέωση του οπτικού της ορίζοντα και πεδίου. Οι καιροί απαιτούν μία ανανεωμένη προοπτική της αποστολής και δραστηριοποίησης της Εκκλησίας στον κόσμο. Τέρμα στην εσωστρέφεια και την ομφαλοσκόπηση και τη μιζέρια του λαού του Θεού. Έχει μεγάλη σημασία τι βλέπουμε και πώς βλέπουμε, όντες αντιμέτωποι με τη μεγάλη εντολή του Κυρίου Ιησού Χριστού στο Ματθαίο 28. «Ο Θεός μου έδωσε, λέει ο Χριστός, όλη την εξουσία στον ουρανό και στη γη. Πηγαίνετε λοιπόν να κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και διδάξτε τους να τηρούν όλες τις εντολές που σας έδωσα». Αυτή η εντολή, στερνή και ξεκάθαρη, δεν αποτελεί τον επίλογο ή το κύκνιο άσμα ενός μελοθάνατου, αλλά την παρακαταθήκη, την υποθήκη, μια ηθική επιταγή, την ηθική επιταγή του θριαμβευτή Κυρίου και Βασιλιά της Βασιλείας του Θεού. «Δεν με διαλέξατε εσείς, αλλά εγώ διάλεξα εσάς και όρισα να πάτε και να καρποφορήσετε και ο καρπός σας να είναι μόνιμος». Δικιά του τροφή ήταν να κάνει το θέλημα του Θεού. Ορισμένες φορές προσευχόμαστε σαν τον ψαλμοδό του ψαλμού 126. Λέει εκεί ο ψαλμοδός σε μία φάση, «Φέρε μας, Κύριε, ξανά στην πρωτινή ευτυχία μας με μιας, όπως γεμίζουν οι ξερές κήτες των χυμάρων». Κάνε δηλαδή, Κύριε, ένα θαύμα για να γίνουν όλα αυτόματα. Να γίνουν όλα όπως ήταν πριν, όπως ήταν παλιά. Προσευχόμαστε, Κύριε, αναπλήρωσε αυτά που φάγανε οι φτερωτές ακρίδες, οι κάμπιες, οι νύμφες, οι νεαρές ακρίδες, ο βρούχος, η ερυσίδη, οι κάμπι. Λέμε, Κύριε, ζωοποιεί το έργο σου εμέσων των ετών. Μακάρι να ήταν τα πράγματα τόσο απλά και εύκολα, με ένα τσακ να γίνουν όλα αυτομάτως. Να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και όλοι να βρούνε ίαση και θεραπεία από τον Κύριο. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι απλό. Ο Κύριος απαντάει πίσω στον Ψαλμό 126. Όσοι με δάκρυα σπέρνουνε θα χαίρονται το θερισμό. Αυτός που κλαίει στον πηγεμό το σπόρο κουβαλώντας, γυρίζοντας θα τραγουδάει χαρούμενος, δε μάτια φορτωμένος. Ο Παύλος στη Φιλιππησίους 1 θα γράψει: «Προσεύχομαι να μεγαλώσει η αγάπη σας όλο και περισσότερο, καθαρή, χωρίς κατηγόρια την ημέρα της κρίσεως, πλούσιοι σε καλά έργα που προέρχονται από την πίστη στον Ιησού Χριστό, προκειμένου να δοξάζεται και να μεγαλύνεται ο Θεός». Ας μάθουμε από τον Κύριο, ας μάθουμε από το δίδαγμα του πολλαπλασιασμού των άρτων. Και μαθαίνουμε καθώς ασκούμαστε στην πίστη, καθώς ακουμπάμε στο Χριστό, καθώς εργαζόμαστε για Αυτόν και βιώνουμε σε κοινωνία με το λαό Του. Οι μαθητές δεν περάσανε το διαγώνισμα. Πολλοί από το πλήθος άκουσαν το μήνυμα, ελάχιστοι καταλάβανε. Μακάρι ο Θεός να δώσει να ανήκουμε στην κατηγορία εκείνων που καταλαβαίνουν. Αμήν.